sākam mūsu šodienas domes sēdi un par dienas kārtību, vai ir kādi jautājumi. Ja nav, tad balsojam. Paldies. 13. Andri, tu varētu roku pacelt, vai ja tu esi par roku pacelt? Aizņemts ar telefonu. Paldies. Lēmums pieņemts. Pirmais. Par Jelgavas pilsētas domes 2021. gada 27. maija saistošajiem noteikumiem numurs 2113 grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012. gada 24. maija saistošajos noteikumos 12.15. Jelgavas pilsētas administratīvās teritorijas labiekārtošana un inženieru būju uzturēšana. Irēna, lūdzu.
Labrīt! 2021. gada 28. maijā šie saistošie noteikumi numuri 2113 atbilstoši likuma par pašvaldībām 45. pantu otrās daļas nosacījumiem tika nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai. 2021. gada 14. jūnijā Jelgavas pilsētas pašvaldībā tika saņemts ministrijas atzinums, kurā ministrija izsaka vairākus iebildumus par Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012. gada 24. maija saistošajiem noteikumiem numuru 12.15. Jelgavas pilsētas administratīvās teritorijas labiekārtošanas un inženieru būvu uzturēšana. Saistībā ar saistošiem noteikumiem numuru 2113, kas ir grozījumi šajos pamats saistošajos noteikumos, atzinumā tieši iebildumi netika izteikti. Pašvaldība piekrīt ministrijas iebildumiem un uzskata, ka tie ir jāievēro, izstrādājot jaunos Jelgavas valsts pilsētas administratīvās teritorijas labiekārtošanas un inženieru būvu uzturēšanas noteikumus. Ministrijas atzinums ar aicinājumu pārskatīt attiecīgos saistošos noteikumus pēc būtības ir vērsts tikai uz saistošo noteikumu 12.15 pamattekstu, nevis tajos veiktajiem grozījumiem, kas saistīti ar iespēju atbrīvot īpašumu īpašniekus no pienākuma nodrošināt īpašumam piegulošā teritorijā esošās ietves tīrīšanas no sniegu un kaisīšanas, atstājot šo pienākumu izpildu ietvi īpašnieku vai tiesiskā valdītāja ziņā. Līdz ar to secināms, ka par saistošiem noteikumiem numuru 2113, kuri tika sūtīti ministrijā atzinuma sniegšanai, iebildumu atzinumā nav izteikti. Līdz ar to ir sagatavot domas lēmuma projekts atstāt negrozītus Jelgavas pilsētas pašvaldības 2021. gada 27. maija saistošos noteikumus numuru 2113. Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012. gada 24. maija saistošajos noteikumos numuru 12.15. Jelgavas pilsētas administratīvās teritorijas labiekārtošana un inženieru būvu uzturēšana. Uzdot Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības iestādē pilsētas saimniecību, izstrādāt jaunus Jelgavas valsts pilsētas administratīvās teritorijas labiekārtošanas un inženieru būvu uzturēšanas noteikumus, ievērojot ministrijas atzinumā izteiktos iebildumus. Lēmuma punkts taisa spēkā 2021. gada 25. novembrī. Paldies.
Paldies. Jautājumi. Aigars, lūdzu.
Mani dzirdat?
Jā.
Labdien visiem. Jautājums, kāpēc nav pievienots šīs varam atzinums attiecībā par iebildumiem? Mēs šobrīd dzirdam interpretāciju, bet varbūt ir kaut kas nozīmīgs par domu deputāti, ka gribētu zināt un varbūt arī nāk kādiem citiem priekšlikumiem. Tāpēc nav pievienots atzinums.
Varam atzinums ir tā tad, jā, man ir uz galda, to mēs varam jums nosūtīt. Šeit tieši tā ir arī, arī tad teikts, ja, ka ir tā tad nepieciešams pārstrādāt šos pamat saistošos noteikumus, kur ir punkti minēti, bet iebildumu nav par šiem grozījumiem, kas saistīta ar šo ietu tīrīšanu. Bet mēs varam pārsūtīt.
Paldies vēl jautājumi. Gunārs?
Jā, jautājums ir par to, kāpēc tad nav viņi pārskatīti, bet tagad vienkārši atstāt spēkā līdz šim.
Tāpēc, ka tas ir, nu, principā liels un apjomīgs darbs, pie kura strādā pilsētas saimniecība jau pašlaik strādā, un tas tiks paveikts, bet par cik ziemas sezona jau ir sākusies un, un ir nepieciešams tātad šo ietvi tīrīšanu, ja būs sniegs, līdz ar to tad, tad pieņemam, jā, zināšanai, atzīstam, ka šis pamatteksts, kas ir pieņemts 2012. Gadā, nav pilnīgs, ir novecojis, varbūt neatbilst tur dažas lietas, bet katrā ziņā pamatteksts tiks pārstrādāts. Bet par šiem grozījumiem, tieši par šo lietu, jo grozījumos jau bija tikai viena lieta, šī ietu tīrīšana. Šeit iebildumi nav izteikti.
Jā, bet cik es zinu, Rīgas pilsētai bija problēmas ar šo jautājumu, jo... Principā, nu, viņš iznāk diezgan no juridiskā viedokļa pretiesisks.
Kādā ziņā pretiesisks?
Nu, kā, nu, principā jau piegulošo teritoriju īpašniekiem uzlikt nevarēja to, tas tika apstrīdēts un pamatoti. To var tikai īpašnieki. Īpašniekiem un tiesiski valdītājiem tiesiskiem.
Tieši otrādi, toreiz jau satversmes tiesa pateica, ka pašvaldība var uzlikt īpašniekiem piegulošās teritorijas, un viņiem ir jātīra šīs teritorijas, bet var arī neuzlikt, jā, un pašvaldības lēmums pasniegt tīrīšanu bija neuzlikt īpašniekiem par pienākumu tīrīt šīs ietves.
Paldies. Vēl Aigars, lūdzu.
Ņemot vērā, ka pirmo sniedziņu jau mēs sagaidījām jautājums, vai jau šīs ielas tika uzkoptas pienācījā līmenī attiecību saistošiem noteikumiem.
Vai tu nepabrauci, neredzēji?
Pagaidām vēl sniegs nebija, jo šie grozījumi attiec tikai uz sniega tīrīšanu, nevis uz teritorijas kopšanu vai lapu grābšanu vai, vai citām darbībām, kas saistīts tātad ar šo tīrīšanu. Šeit ir runa tikai par sniega tīrīšanu.
Minēju sniega tīrīšanu, vai es neminēju?
Nu, vēl jau nav bijis kaut ko tur tīrīt. Ļoti jācer,
ka arī... Nauda jātaupa, nauda jātaupa. Vēl jautājumi? Vairāk jautājumu nav. Balsojam. Andrejs?
Es balsoju par problēmas ar namē.
Paldies. Paldies. Par 12 atturas 2. Paldies, lai mums pieņemts. Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības 2021. gada 25. novembra saistošo noteikumu grozījumu Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018. gada 22. marta saistošajos noteikumos numurs 18.8 par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas pilsētas pašvaldībā izdošana. Irēna, lūdzu.
Saistošie noteikumi tiek izdoti, lai ieviestu jaunu sociālo pakalpojumu, īslaicīgās uzturēšanas mājokļu pakalpojumu no vardarbības cietušai pilngadīgai personai ar bērniem. Sociālais pakalpojums mājokļu politikas ietvaros ir īstermiņa mājokļu risinājums kontrolētai sociālā riska grupai. Īstermiņa risinājums novieš vardarbību ģimenēs ar bērniem. Mājoklis ar sociālās dzīvojumās telpas statusu tiek nodots pilngadīgai personai ar bērniem pakalpojumu saņemšanai saskaņā ar pakalpojumu līgumu. Pakalpojums plānots ieviest no 2021. Gada 1. Decembra.
Paldies. Paldies, jautājumi. Engars, lūdzu.
Tik liels pieprasījums ir uz šo pakalpojumu, vai šobrīd ir kāda rinda izveidojusies un cik daudz īstenībā nepieciešams atbalsts sniegt šādām vajadzībām?
Šādam pakalpojumam rinda nav, un nav izveidojusies rinda, jo mēs nezinām, kā būs šī situācija, bet katrā ziņā ir tā, ka mums ir pašvaldībai šādas dzīvojamās telpas, lai tā tad šajā ārkārtējā situācijā ģimene varētu izvietot, bet tās ir tikai atsevišķas telpas, bet mums ir ģimenes ar bērniem, tā tad lielas ģimenes, kuras ir jāizvieto, un līdz ar to arī vajadzīgi lielāku mājokļu. Un sociāla lietu pārvaldes rīcībā nu, nav šādas telpas, ja, tāpēc nu, mēs ieviesīsim šādu pakalpojumu, nodosim viņiem šādu dzīvokli viņu rīcībā, lai varētu izmitināt ģimenes. Jā, pašlaik ir viena ģimene, kurai nepieciešams šāds dzīvoklis, lai izmitinātu ģimeni ar bērniem.
Un paldies Dievam, kad varētu teikt, un paldies iedzīvotājiem, kad uzvedās bez vardarbības. Un šādi dzīvokļi varbūt pat nebūs vajadzīgi vairāk. Vēl jautājumi? Vairāk jautājumu nav. Balsojam. Paldies par 14. Lēmums pieņemt. Sociālo dzīvojamo telpu nodošana Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības iestādē Jelgavas sociālo lietu pārvalde. Irēna, lūdzu.
Sociālā pakalpojuma īslaicīgas uzturēšanās mājokļu pakalpojums no vardarbības cietušai pilngadīgai personai ar bērniem nodrošināšanai ir sagatavots domas lēmuma projekts nodot valdījumā Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības iestādē Jelgavas sociālo lietu pārvalde sociālo dzīvojamo telpu Māras iela 823. Divas istabas labiekārtotas kopējā platība 53,10 kvadrātmetri, dzīvojumā platība 32,4 kvadrātmetri.
Paldies. Jautājumi? Jautājumu nav. Balsojam. Par 14. Paldies. Lēmums pieņemt. Jelgavas iedzīvotāju kolektīvā iesnieguma par krematorijas un ar to saistītajām būvniecības iecerēm Zālītes ielā 2 Jelgavā izskatīšana. Irēna, lūdzu.
Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības administrācijā 2021. Gada 22. Oktobrī ir saņemts Jelgavas iedzīvotāju kolektīvais iesniegums, kurā viņa lūdz Jelgavas valsts pilsētas domi atzīt par pretiesiskiem un atcelt Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības administrācijas būvvaldes 2021. Gada 22. Septembra lēmumu būvniecības ieceres sērunam un krematorijas būvniecība Zālītes ielā 2 akceptēšana. 2021. Gada 24. Septembra lēmumu būvniecības ieceres krematorijas aprīkojuma gāzes apgādes Zālītes ielā 2 akceptēšana. 2021. Gada 24. Septembra lēmumu būvniecības ieceres ūdens apgādes un kanalizācijas tīkla Zālītes ielā 2 akceptēšana. 2021. Gada 11. Oktobra lēmumu būvniecības ieceres Zālītes ielā 2 apgaismojums, elektroapgāde akceptēšana. 2021. gada 20. oktobra lēmumu būvniecības ieceres, labiekārtojumu un to elementu kolumbārijas un zvanu tornas būvniecības Zālītes ielā 2 akceptēšana. Iesniedzēja norāda, ka lēmumu pieņemt pretiesiski, jo krematorija un ar to saistīto būvniecība ir pretrunā ar normatīviem aktiem, kā arī morāls un ētikas normām. Atbilstoši Jelgavas pilsētas teritorijas plānojuma 2009-2021. Gadam grozījumiem teritorijas izmantošanas nabūs noteikumi, Zemes gabalam Zālītes ielā 2 Jelgavā ir noteikts zonējums dabas un apstādījuma teritorija. Teritorijas galvenais izmantošanas veids ir labiekārtot publiskā telpa, kapsētas un to funkcionēšanai nepieciešamās būvs un infrastruktūra. Būvā 2021. gada 13. jūlijā un atkārtot 31. augustā, 14. septembrī un 21. septembrī būvniecības informācijas sistēmā no būvniecības ierosinātāja SIA krematorija apvienība saņēma paskaidrojumu rakstu sēru namu krematorija Jaunbū Zālītes ielā 2. Būvvalde 2021. gada 6. septembrī nosūtīja vēstuli Valsts vides dienestam, kurā lūdz sniegt atzinumu par saņemtās būvniecības ieceri un vai sēru nama krematorija un kolumbārija Zālītes ielā 2 būvniecības realizācijai ir nepieciešami Valsts vides dienestas tehniskie noteikumi. Valsts vides dienests šā gada 8. septembrī sniedzis atbildes vēstuli, norādot, ka krematorijas darbībai nav piemērojams ietekmes uz vidi sākotnējais novērtējums, norādot, ka paredzētā darbība nav saistīta ar nozīmīgu apjomu ietekmēm. Būvvalde izvērtējot būvniecības iesniedzēja iesniegto būvniecības ieceres dokumentāciju un Valsts vides dienesta vēstulē minēto, saskaņā ar ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem numur 15 vispārīgie būvnieku noteikumi un atbilstoši ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumiem ēku būvniecību nosacījumiem pieņēma lēmumu par būvniecības ieceres, Būvniecības ieceres sēru nama un krematorijas būvniecības Zālītes ielā 2 Jelgava akceptēšanu. Ministra kabineta 2017. gada 9. māja noteikuma numur 253 atsevišķi inženieru būvu noteikumi nosaka, ka jaunas būvas būvniecībai institūcijai, kura pilda būvvaldes funkcijas, ir saskaņojusi būvniecības ieceres dokumentāciju, šīs plānotās būvas papildu inženieru tīklu pievad būvniecībai var iesniegt minētajā institūcijā atsevišķi būvniecības ieceres dokumentāciju. Ņemot vērā minēto, būvniecības ierosinātājs papildus būvvaldē iesniedz šādas būvniecības ieceres. Apliecinājuma karti ūdens un kanalizācijas tīkla, apliecinājuma karti krematorijas aprīkojuma gāzes apgāde, paskaidrojuma rakstu un schematisko schēmu apgaismojums elektroapgāde, apliecinājuma karta labiekārtojums un to elementi, un būvvalde izskatot būvniecības ierosinātāja augstāk minētās papildus iesniegtās būvniecības ieceres, pieņēma lēmumu par šo būvniecības ieceru akceptēšanu. Iesniegumu iesniedzēji iesniedz iesniegumu norādot, ka būvvalde lēmums ir pieņēmusi pretiesiski, jo pirms krematorijas un ar to saistīto būvniecības akceptēšanu būvvaldē bija jāveic publiska apspriešana, uzsverot, ka krematorijas būvniecība ietilst būvniecības likuma 14. panta 5. daļas tvērumā, jo tā var radīt būtisku piesārņojumu un atrodas blakus dzīvojumā un publiskai apbūvei. Izvērtējot būvniecības likuma 14. panta 5. daļā ietverto, secināms, ka būvniecības ieceres publiska apspriešana ir rīkojama tikai tādām būvniecības ieceriem, kuras ierosinātas blakus dzīvojumai vai publiskai apbūvei un var radīt būtisku ietekmi uz vidi. Ņemot vērā apstākli, ka krematorijas darbības uzsākšanai ir jāsaņem Valsts vides dienesta B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja, kā arī aizpildot iesniegumu B kategorijas piesārņojošas darbības atļaušu saņemšanai, jānorāda visa informācija, kas nepieciešama, lai novērstu ietekmi uz vidi. Secināms, ka būvniecības likuma 14. panta 5. daļā ietvertā norāda par būvniecības ieceres būtisku ietekmi uz vidi nav attiecināma uz krematorijas darbību. Bez tam B kategorijas piesārņojošas darbības iekārtas darbību visā tās darbības laikā tiek uzraudzīta no valsts vidas dienesta puses. Kā arī valsts vidas dienesta vēstulē norādīts, ka krematorijas darbība nav saistīta ar nozīmīgu apjomu ietekmēm, ja tā tiks realizēta atbilstoši normatīvu aktu prasībām un sagatavojamās atļaujas nosacījumiem. Jelgavas valsts pilsēta pašvaldības administrācija 2021. gada 2. novembrī nosūtīja valsts vidas dienestam atkārtotu vēstuli par sēru nama krematorijas un kolumbārija jaunbūvi, kurā lūdza precizēt valsts vidas dienestu vēstulē minēto, lūdzot norādīt, vai krematorijas kolumbārija un sēru nama Zālītes ielā divu būvniecību būtiski neietekmēs vidi un iedzīvotāju veselību, ja tās darbība tiks realizēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Valsts vidas dienests 2021. gada 9. novembrī ir atsūtījis vēstuli, kurā sīki ir izanalizējis visas darbības, kādas ir paredzētas šajā objektā, un savā atbildē norāda, ka saskaņā ar valsts vidas dienests rīcībā esošo informāciju ir secināms, ka visa atvadu kompleksa darbība būtiski neietekmēs apkārtējās vidas kvalitāti un sakarā ar minēto ir pieņēmusi būvniecības ierosinātāja 2021. gada 4. oktobra iesniegumu B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas sagatavošanai. Iesniegumā norādīts, ka būvniecības ieceres nepamatotas sadalītas un būvvalde ir akceptējusi vairākas atsevišķas būvniecības ieceres kā inženieru būvs. Kā jau iepriekš tika minēts, būvniecības ierosinātājam pie saskaņotās būvniecības ieceres ir tiesības iesniegt būvvaldē papildus inženieru tīkla pievadu būvniecību kā atsevišķu būvniecības ieceres dokumentāciju. Savukārt neviens normatīvais akts nedod tiesības būvvaldē atteikt pieņemt pie plānotās būvs papildu inženieru tīklu pievadu būvniecību, kā atsevišķu būvniecības ieceres dokumentāciju. Līdz ar ko secināms, ka iesniegumā norādītais apstākļus, ka nepamatot sadalīts būvniecības ieceres, neatbilst minēto normatīvo aktu regulējumam, sakarā ar ko nav pamatots. Iesniedzēja arī uzskata, ka lēmumi ir pretrunā ar teritorijas izmantošanu sabūs noteikumiem. Jo atbilstoši teritorijas izmantošanas nabūs noteikumiem un Jelgavas pilsētas 2021. gada 27. maija saistošo noteikumu Jelgavas pilsētas pašvaldības kapsēta darbības un uzturēšanas noteikumu zemes gabala Zālītes ielā 2 Jelgavā ir pieļaujams izmantot vienīgi kapsētu to infrastruktūras būvniecībai. Savukārt par kapsētu infrastruktūru atbilstoši saistošiem noteikumiem par kapsētu darbību un uzturēšanu ir uzskatām tieši kapsētas vidi veidojot šie elementi – apbedījumi, ceļi, koku, skrūmu, uz ko paskaidrojam, ka saistošie noteikumi par kapsētu darbību un uzturēšanu nosaka kapsētu iekšējās darbības noteikumus. Savukārt teritorijas izmantošanas un abūs noteikumi ir normatīvais akts, kas nosaka prasības teritorijas izmantošanu un abūvei. Atbilstoši teritorijas izmantošanas nabūs noteikumu 337. punktam krematoriju un ar to saistīto būvniecību ir paredzēta teritorijā, kuras galvenais izmantošanas veids ir kapsētas un to funkcionēšanai nepieciešamās būvs un infrastruktūra. Savukārt krematorija atbilstoši ministra kabineta noteikumu numuru 326 pielikumu būvu klasifikācija 110. punktam ir ar kapsētām saistīta ēka, kura pieder pie kulta ēkām, kulta telpu grupā. Ņemot vērā minēto secināms, ka lēmumi nav pretrunā ar teritorijas izmantošanas un abūs noteikumiem. Iesniedzēja arī uzskata, ka pieņemot lēmumus nav ievērots administratīvā procesa likuma sastāv pantā nostiprinātais tiesiskās vienlīdzības princips. Jo Jelgavas pilsētas doma 2021. gada 25. februārī pieņēmusi lēmumu par atteikumu SIA IPS 7 veikt piesārņojošas darbības aviācijas ielā 38 Jelgavā, jo tā atrodas netālu no aviācijas ielas galā esošās fašismu teroru upuru kapsētas. Tā kā būvvalda analogā situācijā ir pieņēmusi lēmumu atteikt jaunas piesārņojošas darbības veikšanu, bet pieņemtie lēmumi pieļauj krematorijas būvniecības blakus 1941. gada vasarā nogalināto Jelgavas ebreju apbedījumu vietai, ir klajā pretrunā tiesiskās un vienlīdzības principam, līdz ar ko uzskatām par pretiesiskiem un atceļam. Paskaidrojam, ka Jelgavas pilsētas doma 2021. gada 25. februārī nav pieņēmusi lēmumu par atteikumu SIA IP7 veikt piesārņojošas darbības, bet gan sniegusi atbildes vēstuli par plānoto darbību aviācijas ielā 37 uz SIA IP7 iesniegumu, kurā Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija norādīja SIA IP7, ka saskaņā ar Jelgavas pilsētas teritorijas plānojumu grozījumiem būvniecības atkritumu savākšanas vieta Jelgavas pilsētā nav paredzēta un ražošanas atkritumu, kas radušies būvniecības procesā, jānogādā ražošanas atkritumu savākšanas vietā, kas atbilstoši Zemgales reģionāla atkrituma apsaimniekošanas plānam, ir atkrituma poligons Brakšķi. Būvvaldes pieņemtie lēmumi ir saistīti ar būvniecības iedzeres realizēšanu teritorijā, kuras galvenais izmantošanas veids ir kapsētas, un to funkcionēšanai nepieciešamās būvs un infrastruktūra. Bet SIA IP7 tika sniegta atbildes vēstule no Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas par SIA IP7 plānoto darbības uzsākšanu, kas saistīta ar būvniecības atkritumu ieviešanu un drupināšanu teritorijā, kurā tāda darbība nav paredzēta saskaņā ar teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem. Izvērtējot minēto secināms, ka nav saskatām vienādi faktiskie un tiesiskie apstākļi, ka šīm, starp šīm divām dažādām darbības sfērām un to plānotajām darbības vietām, kā to paredz administratīvā procesa likuma 6. Pants. Saskaņā ar administratīvā procesa likumu tika veikta uzklausīšana. Iesniedzēji uz Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas vēstuli ir atsaukušies un norādījuši, ka iedzīvotāja rīcībā šobrīd nav konkrēta pierādījuma par plānotās krematorijas radītajiem izmešiem, jo tāda nemaz pašlaik nevar būt. Tomēr iesniedzējiem ir pamatotas bažas par plānotās krematorijas radīto piesārņojumu un citiem apstākļiem, kas būtiski ierobežo iesniedzēja tiesības dzīvot labvēlīgā vidē. To apliecinot apstākļus, ka krematorijas darbībai ir nepieciešama B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja. Tāpat iedzīvotāji uzskata, ka nav izvērtēts apstākļus, ka piebraukšana plānotai krematorijai tiek plānot pa garantēto zālītes ielu, kas ievērojami palielinās šobrīd zemo transporta intensitāti un putekļu apjomu. Tādējādi zālītes ielas rekonstrukcijas vai seguma asfaltiešanas jautājums viennozīmīgi būtu jārisina pirms tiktu akceptēta krematorijas būvniecības iecere. Uzskati, kā atsauc uz ministra kabineta noteikumu numuru 326, kas skaidro kultēgu grupas būvs, nekādā veidā neapliecina, ka krematorijas būvniecība ir pieļaujama DA zonējumā. Jāpaskaidro, ka saskaņā ar valsts vides dienestu izvērtētiem dokumentiem stacionāro piesārņojumu avotu emisijas limita projekts un smaku emisijas likuma projekts, realizējot paredzēto darbību nekustamā īpašuma zālītes ielā 2 areālā, gaisa kvalitātes normatīvi netiks pārsniegti. Gatavojot B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas, tiek izvērtētas visas iespējamās ietekmes kompleksi, kā arī nepieciešamības gadījumā valsts vides dienests var izvirzīt prasības, kas atļaujas saņēmējiem ir jāievēro realizējot piesārņojošo darbību. Attiecībā uz norādīto apstākli, ka pirms krematorijas būvniecības ieceres akceptēšanas vispirms bija jārisina jautājums par grandētās zālītes ielas seguma uzlabošanu, norādām, ka no būvniecības reglamentējošiem normatīviem aktiem šāda prasība neizriet, kā arī nevienā būvniecības ieceres dokumentācijā šāda prasība nav reglamentēta. Iesniedzēji arī norāda, ka Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības atsauce un uz ministra kabineta noteikumiem numur 326 nekādā veidā neapliecina krematorijas būvniecības pieļaujumu zonējumā dabas un apstādījumu teritoriju. Ir vērtējums kā iesniedzēja subjektīvais viedoklis, kas nav atzīstams par pamatu lēmumu pieņemšanai. Saskaņā ar likumiem, normatīviem aktiem un iepriekš minēto ir sagatavots domas lēmuma projekts atstāt negrozītus Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības administrācijas lēmumus par būvniecības ieceru akceptēšanu. Jelgavas valsts pilsētas domas lēmumu vienu mēnešu laikā var apstrīdēt administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā. Paldies.
Lietas Gunārs, lūdzu jautājumi.
Vai citas alternatīvas vispār tika vērtētas, nu, būvēt šo te cēru zāļu krematoriju?
Jā, protams, tika vērtētas dažādas alternatīvas. Divas reizes ir sludināts jau tātad konkursi uz abūs tiesībām, un tātad šeit tika vērtēta šā jauna apgūstamā teritorija, kas ir tapu teritorija, ņemot vērā mežu kapu jau ļoti straujo piepildījumu. Līdz ar to šajā teritorijā tiks veidot jaunā kapu zona, un pilnīgi loģiski, ka šeit arī būtu tā vieta, kur varētu tātad būvēt šo krematoriju.
Tātad šitas vietas ir pilnīgi izslēgtas.
Pašlaik citas vietas ir izslēgtas, jo abūs tiesība ir izsludināta, būvniecības ieceres ir akceptētas, un līdz ar to cita vieta varētu būt tikai papildus vieta vēl.
Vēl viens jautājums. Tad jau ir, es atradu jau sludinājumos, ka tur būs sabiedrīšanas birojs vai būvniecības tajā iecerē ir arī pieteikts, ka tur būs sabiedrīšanas biroja telpas.
Ne, šeit nav nekāda sakara apbedīšanas biroja, šeit būs sēru nams un atvadu zāle.
Bet kāds jau ir ielicis attiecīgi, kad būs arī apbedīšanas birojas?
Nu, tā jau ir viņu privāta, nu, ja viņiem
jau nav... Es domāju, ka to var ielikt jau tikai pats attīstīvais, labi.
Droši vien, jā.
Paldies, jautājums Aigaram, tad Mārtiņam.
Jautājums, vai ir vērtēts uzņēmējs spējas uzbūvēt šo būvi? Mums ļoti labi piemēra, ka mēs ar Jelgavas tirgu netiekam jau vairāk gadus. Un šobrīd vienu grants šupu mēs stumjam no viena gala uz otru galu. Pēc esošās informācijas šim uzņēmējam nav nepietiekami finanšu līdzekļi. Vai mēs nenonāksim atkal ķīlnieku lomā, kāds, kā es minēju, ir iepriekš ar Jelgavas tirgus gadījumu?
Šeit nevar salīdzināt ar Jelgavas tirgu. Šīs tātad būvniecības ieceres nav tik finansiāli apjomīgas. Tātad šis ir konteineru tipa ēkas, jā, tātad, kas tiek būvētas un ar šiem nepieciešamajiem pievadiem, kas ir gāze, elektrība, ūdens. Un šeit arī paskaidrojuma rakstā ir minēts, ka pašlaik netiek viss šis kompleks būvēts, bet pakāpeniski iekārtas jau ir iepirktas. Tātad, nu, nesaredzam problēmu, ka šeit varētu šis objekts tātad, nu, apstāties neuzbūvēts.
Paldies Mārtiņam jautājums, pēc tam Andris.
Labdien, kolēģi, man būs jautājums saistībā ar mūsu pašu pilsētas apbūves noteikumiem. Tātad apbūves noteikumi, teritorijas plānojuma, teritorijas izmantošanas apbūves noteikumi, 15. Punkts paredz, ka saimnieciskā darbība ir atļauta, ja tiek nodrošināta piebraukšana īsumā. Mēs redzam, ka pa Zālītes ielu ir ierobežams braukt līdz 3,5 tonnām, virs 3,5 tonnu transporta līdzekļiem. Vienlaikus mēs redzam projektā, ka gan būvniecībai attiecīgi no kokmateriāliem vai ko viņi tur pievedīs, un gāzes piegādēji būs nepieciešams šis te transporta līdzekļu kustība virs 3,5 tonnām. Un jau un pa cik mums nav būvatļauja, bet apliecinājuma raksta, tad mēs nevaram teikt, kad to jautājumu var atrisināt projektēšanas gaitā, jo šobrīd, pieņemot sagatavoto lēmumu projektu, mēs sakam, ka rīt jau tur var braukt tās mašīnas un sākt būvēt. Un lēmumu projektā es neredzu šo punktu vispār atrunātu, tāpēc lūgums sniegt skaidrojumu.
Šeit tātad ir piebraukšana nodrošināta pareiz par Zālītes ielu, kur pašlaik ir uzlikta šī ceļa zīme ar tātad kraunasības ierobežojumu. Bet tātad sarunās ar būvvaldi, uzņēmējam nav jārisina šis jautājums, tas ir tātad pilsētas jautājums. Šāda praksa, kad tiek uzlikta šīs ierobežojuma zīmes, mums pilsētā ir vairākās grantētajās ielās, lai ierobežotu šā smagā transporta līdzekļu pārvietošanos pa šīm mazajām ielām. Bet, protams, ja tiks tātad akceptēta šī būvniecības iecere, tad satiksmes kustības drošības komisijai tātad tiks iesniegt šis iesniegums, pārskatīt šīs ceļa zīmes aktualitāti un visticamāk tiesām tā tiks noņemta, jo tā kraunestība ielai atbilst, jo tā ir grantēta iela. Ja būs nepieciešams, protams, ka tur būs uzbūvēts krematorijas, pilsēta, protams, lems arī par ielas asfaltēšanu, lai ērtāk būtu tātad iedzīvotājiem, bet katrā ziņā šobrīd tas netraucē pilnīgi absolūti un nav saistīts ar šo būvniecību. Piekļuve ir nodrošināta.
Paldies, Andrim jautājums.
Man ir divi tādi jautājumi. Viens ir saistībā ar vecajām kapsētām. Vai uz šo brīdi pastāv kaut kāda izpēte, kuras rezultāts varētu redzēt, kur šīs vecās kapsētas savās robežās ir? Jo Miera iela ir padomu laikos izdzīta taisni caur kapiem. Zālītes iela arī relatīvi jauna iela, jo vecais ceļš caur gar Romas kazarmām gāja kādreiz un arī tos navāga ebrejus, kurus veda šaut, neveda pa zālītes ceļu, bet veda tur gar Romas kazarmām. Tad jautājums, vai ir nu, kaut kāda skaidrība par to, kādas ir šīs vecās kapsētas, jo tikko Miera ielas, es atvainojos meža kapu paplašināšanas laikā brīnījās, ka tur tajā laukumā, kur tagad uzbēra, apakšā ir veca abedība. Kaut gan meža kapu dibināšanas gads ir 1913, bet pieminekļus, ko tur atstiepa vecākais, ir no 17. Gadsimta beigām. Tā kā pirmais jautājums, vai ir veikt šādu izpēti, lai nav tā, ka būvē šo krematoriju un apakšā ir kapsēta kāda. Un otrs jautājums uzreiz ir saistībā ar Miera ielas pārbūves projektiem lielajiem. Tagad tur kaut kāds aplis paredzēts ir. Vai šīs krematorijas būvniecība tad saiet kopā, ja? Jo Miera ielas pārbūves, saprot, būs ļoti grandios projekts ar vairākiem apļiem, ar pamatīgām pārbūvēm. Un arī jārēķinās ar to, ka Miera ielas pārbūve ies caur kapsētām, jo Miera iela ir taisnot, viņa vairs nav līka loču kapi kādreiz vēstu.
Pirmais jautājums par veco kapsētu izpēti nu, nav saistāms ar pašreizējo apspriežamo jautājumu par krematoriju izbūvi Zālītes ielā. Šāda izpēta par veciem kapiem, protams, nav veikta. Nezinu, kāds pētījums tur būtu nepieciešams, jo teritorijas ir redzams un zināms. Šeit vienīgi jautājums es tad sapratu no jūsu puses par to, kas varētu būt zem šīs teritorijas, kas ir Zālītes ielā vai tur nav kapi, ja, vecie kapi. Ja. Protams, tas ir ļoti svarīgi un jebkurā būvniecība šajā procesā tiek piesaistīta attiecīgi arī normatīviem aktiem, saskaņā ar normatīviem aktiem, ja tātad speciālisti, kas visu šo pēta. Bet par Miera apli, nu, tas nekādā gadījumā neskar šo Zālītes ielu un šo skapličs būvniecību un darbību.
Es domāju par saskaņošanu, jo tur taču elektrību, vilks un gāze un visu kaut kas tur būs. Es domāju, ka tādu blakus pie Miera ielas būvēta objekta saskaņošanai ar šo Miera ielas pārbūves projektu jābūt, lai nesanāk tā, ka uzbūvē šo kapliču un pēc tam izrādās, ka kaut kas ir ne tā kā vajadzīgs saskaņā ar Miera ielu.
Nu, tādēļ jau ir speciālisti, kas saskaņo šīs būvniecības ieceres, sako visiem tātad normatīviem aktiem, un nu, tur nevar ietekmēt šo objektu būvniecību.
Nu, jā. Un par vecajām kapiem vienkārši replika, tā ka būvēja sporta ielu arī te...
Jautājums, Andri.
Kā lūdzu?
Auti jautājums.
Es vienkārši izsaku savu satraukumu par to, ka neveic šo iepriekšējo izpēti. Kā to varētu veikt? Iespēja ir ar zondāžu, ar urbums.
Paldies. Jautājums.
Nu, un beigās man ieteikums ir, ņemot vērā to, ka visi pirms vēlēšanām solīja labas pārvaldes principu ievērošanu. Varbūt, ka tomēr vajadzētu
kā... Andri jautājums.
Šeit. Paldies.
Uz šo es varu atbildēt, ka jāņemot vērā šo sabiedrības satraukumu un iesniegumus, tika organizēta publiskā apspriešana sanāksme, kurā visi iedzīvotāji varēja piedalīties, izteikt savu viedokli, kurā šis uzņēmējs tātad informēja par savu iesniedzamo ieceri. Šāda tātad publiskā apspriešana notika.
Paldies, Andrejam jautājums.
Jā, paldies, kolēģi. Mēs runājam par to, ka mums nepieciešam pilsētu krematoriju, sakara to, ka mums trūk zemi, bet pēc statistikas mēs redzam, ka krematoriju izmanto tikai 20%, un līdz ar to tas problēma ar zemes trūkumu, viņš būs aktuāls arī nākotnē. Bet godīgi sakot, mēs tagad runājam par publisko apspriešanu, ka viņi it kā bija veikta. Pēc manas saņemtas informācijas nekādas publiskas apspriešanas masveida netika veiktas. Un tieši tas jautājums saistīts ar to, kāpēc viņa netika veikta. Jo ņemot vērā arī Jelgavas pieredze un, manuprāt, ņemot vērā pieņemot lēmumu, jāskatās mūsu pieredze un kad tika celts veikals, tika plānots būvēt veikalu depo Cukura iela pretī Jelgavas pilim, arī bija izdota būva atļauja un pašvaldības puses nekādas pretenzijas nebija, it kā viss bija kārtība un tikai aktīva iedzīvotāja pozīcija un ar tiesas lēmumu tā būvniecība tika pārtraukta. Kā arī ņemu, gribu pievest jūsu uzmanību arī Valmieras pieredze, kuri arī šī gada sākuma tika plānots celt otru krematoriju. Un arī pašvaldība veica vairākas publiskas apspriešanas un diskusija un pieņēma tieši iede...
Andrej,
jā, es tulīt tikšu pie jautājumu. Līdz ar to man ir jautājums pirms izsludināt konkursi, Kāpēc pašvaldība neveica to plašu diskusiju no publiskās apspriešanas?
Publiskā apspriešana šim objektam tātad saskaņā normatīviem aktiem nebija nepieciešama, jo bija iesniegts tātad paskaidrojuma raksts par šo objektu, kas neatbilst likuma prasībām par publisko apspriešanu. Bet ņemot vērā iedzīvotāju lielo interesi un iesniegumus pašvaldībai, tika rīkot šī publiskā sanāksme, kurā iedzīvotāji varēja arī izteikt savu viedokli.
Paldies! Jautājums Gunāram un Mārtiņš pēc tā.
It kā Mārtiņš bija pirmais, lai viņš pirmais jau. Nē, Mārtiņ. Mans jautājums ir sekojošs. Ir tiesa, es neesmu 100% pārliecināts, bet manā rīcībā ir ienākusi informācija, ka Jelgavas novads arī plāno līdzīga objekta būvi. Vai ir ap, nu jā, bet ņemot vērā, ka tas tā šī mūsu tās, kā saka, sadarbības teritorija, vai ir izvērtēts arī tāds aspekts, ja, piemēram, līdzīgs objekts ir Jelgavas novadā, vai tiešām tik daudz objekti būs vajadzīgi?
Jā, protams, mēs jau šo arī pamanījām un runājām arī ar Jelgavas novada kolēģiem, ka šāda iecere ir, bet tad, kad mēs sākām risināt šo jautājumu, vispār tajā laikā mēs neko tādu nezinājām, bet, nu, ņemot vērā to, ka konkurence rada apstākļus cenu pazemināšanai, es domāju, ka tas tikai iedzīvotājiem varētu nākt par labu.
Paldies, Mārtiņam.
Jā, paldies. Es atvēlēju Škutānas kundzē jautājums. Jūs minējāt, ka ir notikusi šī publiskā sanāksme. Es nekur neatradu, arī tagad ieguvējot un iepriekš, pašvaldības mājaslapā vai kaut kur citur informāciju par šādu sanāksmi vai kaut kādus materiālus. Sakiet, vai es kļūdos?
Jā, jūs kļūdaties, jo pašvaldības mājaslapā bija informācija par šādas publiskās sanāksmes rīkošanu. Nu, es tagad nevaru pateikt tieši datumu, kurā tas bija, varbūt kolēģi palīdzēs, bet katrā ziņā šāda informācija bija un apspriešana notika, un diezgan daudz cilvēku bija pieslēgušies, tātad, jā, jūs kļūdaties, informācija bija. Bet kolēģi atradīs tūlīt.
Aigars bija pieslēdzies, viņš var apliecināt, ka tas bija. Nu, Aigaram jautājums, lūdzu.
Tagad man arī vajadzēja meklēt dažādus ceļus, lai tiktu līdz šai sanāksmē, jo konkrētais uzņēmējs tikai ar manu jautājumu nosūtīja šo saiti, viņš varēja arī nesūtīt. Ja, tā kā bija tāda ļoti stingra segregācija tam, kas drīkstēja piedalīties, kas nē. Bet arī saistībā ar šo jautājumu, arī piesaucot labas pārvaldības principus, Jelgavas novads organizē sabiedriskā apspriešanu. Un es piekrītu Mārtiņam, nu, šī sanāksme nebija sabiedriskā apspriešana. Ja? Tās bija vienkārši sarunas attiecībā par šo būvi, ja? un tas bija arī viss. Un diemžēl nu, nebija iespēja pilnīgi visiem iesaistīties. Jautājums, kāpēc mēs nu, tomēr nemēģinām skatīties plašāk, ievērojot iedzīvotāju interesu un dot iespēju viņiem plašāk paust savu viedokli.
Jūnovā.
Šī informācija tātad uzņēmējs bija publicējis šā gada 21. oktobrī, kā man kolēģi jau atrada šo informāciju, tātad iespēja izteikties bija. Kā jau es paskaidroju, šī būvniecības iecere bija iesniegta ar, kā paskaidrojumu rakstu, un līdz ar to ar normatīviem, saskaņā normatīviem aktiem, uzskatot to, ka tā jau ir kapsētu teritorija, un šeit nevarētu būt liela iebilduma šai krematorijas būvniecībai, un to, ka dzīvojamās mājas tomēr ir diezgan lielā attālumā, šeit tā tad neuzskatījām par nepieciešamo rīkot publisko apspiešanu. Bet tā kā tiešām iedzīvotāji šī interese bija, nu tad šādi publiskā apspriešana pēc pašvaldības iniciatīvas šī publiskā sanāksme tad notika.
Paldies.
Es tikai piebilstu, nevajadzētu jau jēdzienus, ja? Publiskā apspriešana un sabiedriskās apspriešanas sanāksme tomēr.
Sanāksme, mēs jau tev sakam, kad bija sanāksme.
Nē, tikko visu laiku.
Sanāksme, ja tu dzirdi līdz galam, tad ir pieminēta sanāksme. Andrejam jautājums.
Jā, paldies. Es principā varu piekrist, ka Jelgava nepieciešu krematorijas, bet pēc būtības nevaru piekrist tā vieta, kur tika izvēlēta. Un tas saistīt ar to, ka mēs tagad jau redzam, ka vairāki ļoti daudz iedzīvotāji iesaistīs tā problēma. Viņiem ir iebildumi, un manuprāt, mums jāpieņem tādu lēmumu, kurš būtu atbilstošs un sanāk, būtu atbilstoši visam vajadzībam, gan pilsēta, gan arī iedzīvotāji būtu apmierināti. Līdz ar to man ir jautājums, es veicu iedzīvotāju aptauju, gan arī biju pats aizbraucis uz Valmieru un tur veicu iedzīvotāju aptauju. Un būtiskais šai jautājums tas, ka iedzīvotāji runa par to, ka Valmiera, ka krematoris rada specifisku smaku. Līdz ar to tas ir būtiski izvēlēties tieši vietu, kur atradīsies krematoris. Un tieši šī vieta, Zālītes iela 2, manuprāt, neatbilst tam vajadzījumam, lai krematoris varētu normāli strādāt un nebūtu tas pretenzijas pēc tam no iedzīvotāja puses. Līdz ar to mans jautājums saistīt ar to, vai pirms izsludināt konkursu, tika skatīties arī citas vietas, jo es speciāli aizbraucu un paskatījos mežo kapus, sanāk pilsētas gala ir noteikta vieta, kur ir bezvējš, kur atbilst visiem normatīviem aktiem, gan arī tai vietā nav apdzīvotu vietu. Ja? Līdz ar to nebūtu nekad iedzīvotāju pretenzijas. Līdz ar to jautājums, vai izskatītas citas vietas, kur varētu celt un būvēt krematoriju. Paldies.
Kā jau es paskaidroju iepriekš atbildēju, jā, tika izskatītas arī citas vietas, un šī vieta tika izvēlēta par atbilstošāko. Tātad šis ir mūsu jautājums, atbild uz jūsu jautājumu, un par publisko apspiešanu, kā jau es teicu, jā, tātad šeit publiska apspiešana nebija nepieciešama saskaņā normatīviem aktiem, bet ievērojot iedzīvotāju šo interesi, tika organizēta publiska sanāksme.
Andrejam vēl jautājums,
lūdzu. Škotanas kundze, a jūs varat nosaukt tās vietas, kur tika izskatītas arī?
Jā, tika izskatītas vietas pie bērzu kapiem, meža kapiem, Zālītes ielā, atzīta par piemērotāko, jo jāņem arī vērā ir uzņēmēja interesi šeit ieguldījumi par inženieru komunikāciju, tātad pievilkšanu un attālumu līdz pamat šiem, jo šeit ir jāvelk viss alternatīvi, ja tātad šīs vietas tika izskatītas un atzīta Zālītes iela par labāko.
Paldies. Vēl jautājumi. Jurijs, lūdzu.
Es nelielu precizējumu. Tā kā dzirdēju par smakām, tad lieta tāda, ka Latvijas normatīvos nosaka prasības smaku emisijām. Mērķlielums ir 5 smaku vienības. Vides speciālisti ir aprēķinājuši, ka šī gadījumā radīsies 0,063, ja precīzāk apmēram 1,3-1,4% no atļaujamā mērķlieluma. Otrs, par Valmieru vienkārši informācija. Sabiedriska apspriešana tur bija obligāta cita ministru kabineta noteikumu kontekstā. Tie bija ministra kabineta 1082 noteikumi, kas, jo viņi nevis vienkārši ir krematoriju, bet bija paplašināta darbība un plānots līdz sadedzināt atkritumus, ja precīzāk no medicīnisko institūciju radītie anatomiskie atkritumi. Pie mums tas nav prasībā bijis. Paldies.
Paldies. Nu, Aigaram jautājums. Lūdzu, Aigaram.
Jūra teiktā, es pieminēju Jelgavas novadu piemēru un par Valmieru, kas gan tālāk ir. Jelgavas novads organizē šobrīd sabiedrisko apspiešanu.
Nu, tā ir viņas lēmums.
Es varbūt Aigaram paskaidrošu Jelgavas novada, teiksim, tā iecere, kur viņi vēlās, ir uz lauksaimniecības izmantojamās zemes. Tāpēc ir obligāta šeit publiska apspriešana, jo šeit jāmaina zonējums ir arī. Bet mēs būvējam uz kapu zonā, ja, ja vesošā, kurā ir iezīmēta mūsu attīstības plānos kā kapu zona. Nu, tas ir dažādi viedokļi.
Paldies, mēs ejam jau pa apli. Andrejam pēdējais jautājums.
Jā, runājot par publisku apspriešanu, manuprāt, nav svarīgi, vai to līkums pieprasa vai nepieprasa. Mēs runājam vienojot par to, ka mums jāpiesaista iedzīvotājs lēmumos. Jā. Un tieši šajā gadījumā, ja ir no iedzīvotājiem tā pieprasījums, tad jābūt tas publiskai apspriešanai un plašai publiskai apspriešanai. Un runājot arī par Valmieras pieredzi, gribu piebilst
Strodakungam.
Jā, nu es vienkārši tā mana replika Strodakungam. Jā, patiešām ir arī tie normatīvi akti, kuri regulē to emisiju, bet runājot konkrēti par Valmieru, tas ir svarīga pieredze, kura jāņem vērā, ka iedzīvotājs saka, ka tā smaka rādas atkarīgi no tā, cik intensīvi strādā krematorija. Līdz ar to smaka pastāv, un to jāņem vērā. Tas ir konkrēta pieredze, ir Valmieras pieredze, kuru jāņem vērā, pieņemot lēmumu.
Valsts vides dienests ir kompetentā iestāde, kas izvērtē visus šos apstākļus un ņem vērā, kā jau Jurīkungs paskaidroja, tātad šo smakas ietekmi uz vidi. Un līdz ar to, ņemot vērā šo iekārtu, tehnisko specifikāciju un raksturojumu, šeit vides pārvalde pasaka, ka būtiski ietekmi uz vidi netiks pieļaut.
Kolēģi, paldies, jautājumu beidzās. Izteiksim savu viedokli balsojot. Kas tur saķērās? Aizgāju. Kas vēl nav? Nesteicies. Andri. Andri, tavs balsojums. Paldies. Par 8 pret 5 atturas 1. Paldies, lēmums pieņemts. Jelgavas iedzīvotāju kolektīvā iesniegumu par krematoriju sērnam un kolumbāriju būvniecības iecerējumu Zālītes cielā 2 izskatīšana. Es saprotu, ka tas ir... analogs, bet Irēna lūdzu tev vārds.
Jā, protams, šeit ir arī tātad Objekts ir tas pats krematorija būvniecība Zālītes ielā un arī iedzīvotāja iesniegums, kas uzskata, ka šāda būvniecība nebūtu pieļaujama. Mūsu pamatojumi ir identiskā iepriekšējā lēmuma projektā. Jāpiemin, ka saskaņā ar administratīvo procesu likumu notika uzklausīšana, bet iesniedzējus Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības administrācijas vēstuli nav atsaukušies un nav snieguši viedokli un atkārtotas argumentus. Un saskaņā normatīviem aktiem un jau iepriekš lēmuma projektām paustījiem apstākļiem ir sagatavots domas lēmuma projekts atstāt negrozītus Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības administrācijas būvvaldes lēmumus par būvniecības ieceru akceptēšanu. Un Jelgavas valsts pilsētas domas lēmumu vienu mēnešu laikā var pārsūdzēt administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā. Paldies!
Paldies, vai ir kādiem jautājumi, jeb pārējiem pie balsošanas? Jautājumu nav, pārējiem pie balsošanas. Par 8 pret 5 atturas 1, lēmums pieņemt. Paldies! Noteikumi Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu vadītāja profesionālās darbības novērtēšana, apstiprināšana. Irēna Lūdzu.
Saskaņā ar likumu par pašvaldībām, izglītības likumu un ministra kabineta noteikumiem, kas ir izdots šā gada 21. septembrī numurs 644, kārtība, kādā izglītības iestādes dibinātājs novērtē izglītības iestādes vadītāja profesionālo darbību, ir izstrādāti noteikumi Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu vadītāja profesionālās darbības novērtēšanu. Un noteikumi nosaka kārtību, kādā Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas komisija novērtē Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju profesionālo darbību. Paldies.
Paldies. Jautājumi. Garis, lūdzu.
Tad šīs veidlapas un šos noteikumus izstrādā domē, vai tie ir kaut kādi standarti, kas ir no ministra kabineta noteikumiem?
Tie noteikumi, jā.
Ministra kabineta noteikumiem, jā.
Paldies, vēl jautājumi. Vairāk jautājumu nav. Balsojam. Par 14. Paldies, lēmums pieņemts. Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu vadītāja profesionālās darbības novērtēšanas komisijas nolikuma apstiprināšana. Irēna Lūdzu.
Lai tātad novērtētu izglītības iestāžu vadītāja profesionālo darbību, ir nepieciešams izveidot komisiju un ir sagatavot šis komisijas nolikums. Nolikums nosaka Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu vadītāja profesionālās darbības novērtēšanas komisijas uzdevums, tiesības struktūru un darbu organizēšanas kārtību. Komisija ir Jelgavas valsts pilsētas domas izveidota Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības institūcija un komisija darbojas domas kārtējā sasaukuma pilnvaru laikā. Komisijas sastāvu apstiprina 3 mēnešu laikā pēc jaunievēlētās domas pirmās sēdes. Komisijas darbības mērķis ir veikt Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu vadītāja profesionālās darbības novērtēšanu un sekmēt izglītības kvalitāti Jelgavas valsts pilsētā. Komisijas uzdevumi ir noteikt novērtēšanas periodam izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības individuālos mērķus, veikt izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības novērtēšanu neretākā reizi 3 gados un noteikt izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības atbilstību izglītības likumam. Komisijas sastāvs ir 7 locekļu sastāvā, tai skaitā komisijas priekšsēdētājs. Komisijas tātad šo sastāvu apstiprina dome un komisijas priekšsēdētājs ir domas priekšsēdētājs. Domas lēmuma projektā ir tātad komisijas sastāvs un nolikums vēl arī nosaka komisijas darbu organizēšanu. Paldies.
Paldies. Jautājumu Aigaram.
Šī vērtēšana vairāk saistīta ar tādu administratīvo darbu izpildi, bet komisijas sastāvā es redzu vairāk politiķus nekā speciālis. Jautājums, vai tā ir profesionāla izvēle, vērtējot to izglītības vadītājus?
Šeit tātad komisijas, un tā nav administratīva izvērtēšana, šeit ir profesionālā tieši izvērtēšana iestādes vadītāji. Komisijas sastāvā, protams, ka ir izglītības pārvaldes, tātad speciālisti, divi pašvaldības pieaugušo izglītības iestādes, Zerkats direktors, kas ir kompetenti izglītības jomā, ir tātad priekšsēdētāja vietnieks sociāla lietu veselības aizsardzības kultūras un izglītības sporta jomā. Un tomēr arī šis ir politisks jautājums, un šeit ir arī jāskata tātad šī direktora atbilstība šīs profesionālās kompetences, un tāpēc likums ir uzdevis dibinātājiem tātad organizēt šo komisiju un noteikt šos uzdevumus, kādi ir sasniedzami, tātad šajos trīs gadu laikā, kādus tad politiskā vara uzdod par uzdevumu šiem iestāžu vadītājiem tātad veikt.
Paldies, vēl jautājumi? Vairāk jautājumu nav, balsojam. Par 12 atturas 2. Paldies, lēmums pieņemts. Projekta digitāli klimatam īstenošana Irēna Lūdzu.
Saskaņā ar normatīviem aktiem un Valsts izglītības aģentūras 2021. gada 26. oktobra vēstuli par Eiropas Savienības Erasmus Plus programmas apstiprināšanu un finansējumu piešķiršanu, ir sagatavots domas lēmuma projekts. Atļaut Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestādēs Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs īstenot Eiropas Savienības Erasmus Plus programmas projektu digitāli klimatam. Projekta kopējais finansējums 245 720 eiro, kas tiek 100% apmērā sekt no projektam piešķirtās Erasmus Plus programmas finansējumu, bet Zerkats aktivitāte šī īstenošanai paredzētais finansējums ir 80 003 eiro. Zerkatsam jāplāno 2023. gada budžetā projekta īstenošanai nepieciešamais priekšfinansējums 16 001 eiro. Pilnvarot Zerkats direktoru parakstīt visus ar projekta īstenošanu saistītos dokumentus un veikt visas nepieciešamās darbības projekta īstenošanai. Projekta plānotā projekta mērķi un sasniedzamie rezultāti domas lēmuma projekta ielikumā. Paldies.
Paldies jautājumi. Jautājumu nav. Balsojam. Par 14. Paldies, lēmums pieņemts. Projekta Baltijas metāla apstrādes profesionālās izglītības konkursa gudrai izaugsmei īstenošana. Irēna Lūdzu.
Saskaņā ar normatīviem aktiem un Valsts izglītības attīstības aģentūras 2021. gada 27. oktobra vēstuli par projekta Baltijas metāla apstrādes profesionālās izglītības konkursa gudrai izaugsmei pieteikumu apstiprināšanu un projektu finansēšanu ir sagatavots domas lēmuma projekts. Atļaut Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestādē Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs kā partnerim piedalīties mašīnbūs un metāla apstrādes rūpniecības asociācijas koordinētajā Eiropas Savienības Erasmus Plus programmas pamatdarbības numur 2 projekta Baltijas metāla apstrādes profesionālās izglītības konkursa gudrai izaugsmei īstenošanā. Kopējās attiecināmās izmaksas ir 21 855 eiro, kas tiek 100% apmērā sektas no projekta piešķirtās Erasmus Plus programmas finansējumu. Zerkacam 2023. gada budžeta projektā jāplāno projekta aktivitāšu īstenošanai nepieciešamos līdzekļus 4371 eiro apmērā. Pilnvarot Zergāts direktoru parakstīt ar projekta īstenošanu saistītos dokumentus un veikt visas nepieciešamās darbības projekta īstenošanai. Paldies.
Paldies jautājumi. Jautājumu nav. Balsojam. Par 14. Paldies, lēmums pieņemts. Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības iestādes sabiedriskais centrs izveidošana. Irēna, lūdzu.
Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības kompetences sabiedrības saliedētības jautājumos šobrīd veic Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības administrācijas struktūra vienība sabiedrības integrācijas pārvalde. Sabiedrības integrācijas pārvalde aptver plašu darbības spektru attiecībā uz lielu sabiedrības daļu – jauniešiem, mazākumtautību iedzīvotājiem, to pārstāvošām organizācijām, personām ar īpašām vajadzībām, pensionāriem un citiem, kā arī organizē brīvprātīgo darbu pašvaldībā. Vienlaikus saskaņā ar jaunatnes likuma 5. Pantu 1. Un 2. Daļas 1. Punktu pašvaldībā jānodrošina institucionālā sistēma darbam ar jaunatni. Pašvaldība, izveidojot institucionālu sistēmu darbam ar jaunatni, ir tiesīga noteikt par darbu un jaunatni atbildīgo pašvaldības institūciju. Ņemot vērā minēto, lai nodrošinātu pašvaldības institucionālās sistēmas pilnveidošanu un darbības efektivitāti sabiedrības saliedētības jomā, darbā ar jaunatni un brīvprātīgā darba organizēšanā ir liederīgi minēto funkciju un uzdevumu veikšanai izveidot Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības iestādi. Saskaņā ar likumu par pašvaldībām 12. Pantu, 14. Pantu, 1. Daļas 1. Punktu, 21. Panta 1. Daļas 8. Punktu, jaunatnes likuma 5. Panta 1. Daļu, kā arī brīvprātīgo darba likumu, ir sagatavots domas lēmuma projekts. Izveidot Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības iestādes sabiedriskais centrs, nododot tai Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības administrācijas sabiedrības integrācijas pārvaldes funkcijas un uzdevumus. Noteik, ka iestāde darbību uzsāk ar 2022. Gada 1. Janvāru. Ir tātad pielikumā nolikums iestādes, kas tātad paredz iestādes darbību, vispārējais jautājums, darbības mērķis, funkcijas un uzdevums, iestādes organizatorisko struktūru, mantas un finanšu līdzekļus, kā arī iestādes darbības tiesas nodrošināšana. Tāpat kā visām iestādēm, kas darbojas pašvaldībā. Paldies.
Paldies. Jautājumi Aigaram un pēc tam Gunāram.
Izpildu direktora teiktajā dzirdēju vārdu, kad ir liederīgi izveidot iestādi. Jautājums, kas ir tas liederības pamats? Ņemot vērā apstākļus, kad šobrīd sabiedrības integrācijas pārvaldē, kad darbojas pats 23 biedrības pārējās labie, vienreiz 4 gados aiziet un izmanto kādu no telpām. Jautājums par liederību un nepieciešamību tiešām veidot iestādi, situācijā, kad varbūt būs vēl jāpārskata budžets un jāmēģina kaut kur ietaupīt, nevis paplašināt kaut kādas darbības.
Nu, šeit jāsaka, ka šī sabiedrības integrācijas pārvalde jau sen ir pāraugusi tādas funkcijas, kas ir raksturīgas domas administrācijas pārvaldēm. Šeit tātad jau tiek aptverts darbs ar jaunatni, kur ir atsevišķs likums un kur ir deleģējums pašvaldībai noteikt tātad struktūru vienību, kas nodarbosies ar jaunatni, jo mēs zinām, ka ar jaunatni nodarbojas daudzas iestādes, bet tāpēc ir vajadzīgs tātad viens šis koordinējošais spēks. Kā jūs teicāt, nevalstiskās organizācijas šeit jau tas ir tikai viens no darbības šiem elementiem, ar ko nodarbojas sabiedrības integrācijas pārvalde pašlaik. Par telpām jāsaka, ka šeit jau netiek paplašināts telpas, tur, kur sabiedrības integrācijas pārvalde darbojās šajās telpās, tur arī darbosies iestāde. Ja? Tātad šeit mēs uzskatām, ka ir nepieciešams izveidot šādu iestādi, kas koordinētu visu šo darbu, arī darbu ar brīvprātīgiem, arī ar apkaimēm, kurus tātad veidosies apkaimes, tātad izstrādās projektus, būs jākoordinē visu šī darbību. Tātad darbības lauks ir plašai iestādē.
Paldies. Vai garam vēl jautājums? Rociņa pacelta.
par to, ka ar jauniešiem šobrīd nodarbojas gandrīz visas iestādes, pilnīgi piekrītu, bet šajā sakarā tad jautājums, tad jumda arī atteiksies no darbības ar jauniešiem, kur ir izveidota speciāla telpa. Kur jaunieši sanāk un risin dažādas jautājumas. Nerunā par interešu izglītību, bet par...
Jā, labs jautājums, jo Junda ir tiešām interešu izglītības iestāde, kas nodeļ savas iniciatīvas ir tātad organizējušo jauniešu brīvā laika pavadīšanas telpu, kas atrodas tātad šeit 4. Līnijā Miezītes bibliotekā. Protams, ka būtu labi, ka šo darbību arī koordinētu vienu iestādi, jā, bet tas jau neliedz Junda darbosies tāpatās arī turpmāk. Jā. Vienkārši no šīs aktivitātes varbūt organizēšana būtu vienās rokās, bet tas neizslēdz to jautājumu, kā jumta organizē šeit šīs jauniešu aktivitātes.
Paldies, Gunāram.
Jā, ņemot vērā, ka es esmu jau vairāk kārtīgi vērs uzmanību uz to kvalitāti apšaubāmo, kādu tiek sagatavot līdzīgi veidu lēmumu projektu Jelgavas domē. Man būs ļoti daudz, diemžēl, jautājumu gan par nolikumu, gan par lēmumu projektu. Jo, nu, es, protams, saprotu, visu laiku mēs tiekam barotie frāzēm raksturīgas funkcijas, uzskatām, ka tā vajag, un tā tālāk. Es nesadzirdēju atbildi arī uz to liederības pamatojumu, ja? Bet, nu, pirmais jautājums ir tāds. Pašvaldības kompetence sabiedrības sabiedrības jautājumos, kur no likumā par pašvaldībām minēto funkciju realizēs tātad šī jaunā iestāde. Likums par pašvaldībām nosaka pašvaldības funkcijas. Kura no tām būs?
Tā būs
konkrēts jautājums.
Tā būs saskaņā ar likumu par pašvaldībām 12. Pantu, kur ir minēts pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas.
Tātad tā būs...
To zome var lemt par šīm iniciatīvām.
Skaidrs, tātad pašvaldības brīvprātīgā iniciatīva. Uzreiz paralēli ir šis te akal liederības un nodokļu maksātāja naudas ir lietošanas jautājums. Labi, jautājums numur 2. Jānodrošina institucionālā sistēma darbam ar jaunatni. Vai šis ir vienīgais veids, kā realizēt šo institucionālo sistēmu darbam ar jaunatni un vai līdz šim tā sistēma nav funkcionējusi, nav bijusi un tāpēc tagad jātais iestādi.
Uzskatām, ka šis ir liederīgākais veids, izveidojot šādu iestādi.
Uzskatām, jā.
Jā, uzskatām.
Uz kā pamata jūs?
Un tas ir lūdzu noklausies atbildi.
Un kas ir?
Nu, es negribu vispārējais frāzes, es gribu konkrēti.
Es arī konkrēti saku, ka uzskatām, ka tas ir visliederīgāk izveidot šādu iestādi, jo šādi uzdevumi nav raksturīgi pašvaldības administrācijas pārvaldēm, līdz ar to šādu uzdevumu doma uzdod iestādei. Līdz šim šis darbs ir veikts, protams, bet par cik šis darba apjoms jau pārvaldē pāraug šīs raksturīgās funkcijas, kādas ir pārvaldēm, tad iestādi šo varēs veikt efektīvāk un arī darba apjoms dažādās jomās. Iestādē palielināsies.
Paldies. Es vēlreiz, kolēģi, vēršu uzmanību uz to. Es nezinu atbildi, jo raksturīgas funkcijas, kurš normatīvais akts nosaka, kas ir raksturīgas funkcijas pārvaldē, kas ir raksturīgas funkcijas iestādē.
Es nezinu, atbildi.
Varbūt jūs zināt.
Pagaidiet. Šis administratīvais akts ir Jelgavas pilsētas pašvaldības nolikums. Kas nosaka, kas ir pašvaldības administrācija un kādas funkcijas administrācija veids. Tas ir pašvaldības nolikuma, otrās sadaļas, trešais punkts.
Nākošais. Uzdot sabiedrības integrācijas pārvaldei, nodot iestādē materiālās vērtības, kas nepieciešams nododāt funkciju un uzdevumu veikšanai. Kā tas iet pie kopā ar pašvaldības nolikumu? Vai tad integrācijas pārvaldē ir materiālās vērtības? Tās ir pašvaldības administrācija, tā ir izpildu direktora kompetence, starp citu.
Jautājums.
Nu kā? Jā. Kā tas iet kopā? Vai tad sabiedrības integrācijas pārvaldē ir materiālās vērtības, viņai ir pilnvaras?
Gunār, jautājums un noklausies atbildi.
Jā, pašvaldības administrācijai kopumā ir šīs materiālās vērtības, kuras izmanto lietošanā ikdienā integrācijas pārvalde. Ar izpildu direktoru rīkojumu šīs visas materiālās vērtības tiks nodotas jaunai iestādē.
Jā, bet vai tad trešo punktu lasi, vai tad sabiedrības te rakstīts uzdot sabiedrības integrācijas pārvalde? Tas bija jāuzdod izpildu direktoru. Integrācijas pārvalde neko nevar nodot.
Integrācijas pārvalde nodos izpildu direktorai un izpildu direktori nodos tālāk.
Jā, jā, es sapratu, paldies. Viss kārtībā. Tālāk, man jautājumi par nolikumu. 9.2. Plānot, koordinēt un īstenot pašvaldības atbalstu apkaimes nevalstiskajām organizācijām. Es nekur neatradu, ne preambulā nolikumu, nekur. Kas ir apkaimes? Nevalstiskās organizācijas. Kas tas pa jēdzienu? Kur viņš radies?
Tas jēdziens mūsu valstī jau ir tātad populārs jēdziens. Visi mēs esam dzirdējuši un mēs arī redzam, ka pašvaldībai būs pienākums izvērtēt tātad šo apkaimu iesniegumus, projektus, koordinēt viņa darbību, izvērtēt šos visus viņu priekšlikumus. Tātad apkaims ir iedzīvotāju brīvprātīgas organizācijas, aktīvi pulciņi, kas tātad darbosies savās apkaimēs.
Nesaprotu joprojām, jo nekur tā žurnālis.
Nu, ko darīt, ka tu
mēs maucam nolikumā viskārtībā. Tad es tā viens punktā jautājums pašvaldības attīstības programmu. Kura programma tā ir domā?
Tā ir Jelgavas pilsētas pašvaldības attīstības programma, kurā ir tātad minētas arī šīs kompetences, kuras īstenos sabiedrības integrācijas sabiedriskais centrs.
Es ar viņu kaut kur varu iepazīties, noteikti mājas lapā dokumentos viņi ir.
Protams.
Tāda, es tādu, nu, tādu vārdu nezinu. Tālāk, piektā sadaļa.
Mēs tikko dome, tikko apstiprināja Jelgavas pilsētas attīstības programmu. Tikko dome apstiprināja jauno programmu un stratēģiju abus dokumentus dome iepriekšējā pirms apstiprināja.
Paskatīšos, jā, labi. Tālāk, piektā sadaļa. Iestādes darbības tiesiskuma nodrošināšana. Iestādes darbinieku lēmums un faktisko rīcību var apstrīdēt iestādes vadītājiem. Kādus lēmumus šie iestādes darbinieki pieņems attiecībā un pēc kādiem saistošiem noteikumiem viņi pieņems attiecībā uz kaut kādām trešām personām?
Nu, iestādes darbinieks var atteikt, piemēram, pieņemt iesniegumu no tās pašas apkaimes, savu projektu iesniegumu. Un šo lēmumu tātad apstrīd apkaimi iestādes vadītājiem.
Iestādes vadītāji izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt domē. Kādus administratīvos aktus izdos šī iestādes vadītājs šīs?
Arī jebkuru lēmumu, kuru viņš pieņem attiecībā
nejauksim pārvaldes lēmumus ar administratīvam aktiem.
Tieši
administratīvie akti saistās ar kaut kādiem normatīvo aktu izpildu. Tie ir likums, ministra kabineta noteikumi, pašvaldības saistošie noteikumi. Kāds te nav tai nolikumā rakstīts, ko viņš pieņems?
Tieši tā, administratīvo
aktu
pret trešajām.
Gunār, tu vari paklausīties?
Pret trešajām personām pieņems tātad projektus vai nepieņems, tas būs viņa lēmums, kurus varēs apstrīdēt. Tālāk domē, jo tas būs
projekta pieņemšana ir viņš pieņems projektu.
Gunār, es tev liekšu runāt.
Es saprotu. Viss mani jautājumi ir beiguši. Kvalitāte var būt kāda ir.
Paldies. Savu attieksmi izteiksim balsoju. Paldies. Vēl jautājumi Andrejam lūdzu.
Jā, man jautājums ir par apkaimes nevalstiskām organizācijām. Tas sanāk, katru rajonu mums tika izveidots kaut kāda sava biedrība, es saprotu, kur būs reģistrēta un kuram būs kaut kādas deleģētas tiesības kaut ko risināt savu rajonu. Es pareizi saprotu. Un līdz ar to, ja tas, es pareizi saprotu, tad cik varētu būt, piemēram, RAF rajona, cik var būt tādas biedrības?
Tas nav jautājums man, tas ir jautājums iedzīvotājiem. Kā viņi organizēsies, kādas biedrības viņi veidos, kādus projektus iesniegs pašvaldībā, tas ir iedzīvotāju jautājums, tas nav mums.
Paldies, vēl jautājumi. Uldim?
Jā, es gribēju atbildēt, kā biedrību jautājums ir mans lauciņš, tad Jelgavā vairāk kā 400 biedrības un nodibinājumi, un, protams, ka pašvaldība nevar regulēt, kādas biedrības tiek veidotas, kur mēs tikai varam priecāties par pilsonisko aktivitāti, ja cilvēki to dara. Par apkaimēm runājot, tas ir tālredzīgi iekļauts punkts, jo jaunajā pašvaldību likumā, nu to mēs vēl nezinām, būs vai nebūs līdzdalības budžets, un, protams, lai attīstītu vienmērīgi dažādus Jelgavas apkaimes jeb rajonus, tad ir minētas šīs apkaimes biedrības, lai kā tā biedrība arī nebūtu, kur viņi nedarbotos, tā tad notiecīgā rajona vai apkaimes ar domu nākotnē, ka varētu iesniegt šos te projektus. Un tā man īsa atbilde, ka nu, pašvaldība neregulē biedrību darbību, var tikai veicināt veidošanos, bet, jā, bet neiesaistās.
Paldies, paldies Aigaram jautājums.
Jā, nu daļai laikam tad Ulds ir atbildējis to jautājumu, ko es gribēju minēt, tad es saprotu, ka šī jaunā institūcija iestāde tad dalīs tagad naudu apkaimes biedrībām, ja? Tad tas tā laikam, kad es saprastu, jo pretēji gadījumā es nesaprotu, kāda jēga tad ir šai jaunā iestādē attiecībā uz to, ko viņi nodrošina.
Nē, darba viņi nedalīs, naudu viņi nedalīs. Tātad šos naudu dalīs dome, tā ir domes funkcija, bet šī jaunā iestāde koordinēs darbu, varbūt nepieciešamos pasākumus vai konsultācijas, ja būs nepieciešams par projektiem, par projektu iesniegšanu, par viņu darbību. Tātad, nu, šādā veidā.
Es saprotu, ja...
Paldies. Vēl jautājums, Lūdzu, Aigara.
Šīs konsultācijas sniedz Zemgales NVO centrs, tad tas viss pāries uz jauno iestādi.
Es domāju, ka Zemgales NVO centrs tāpat savu darbību turpinās. Bet šeit Gordim Gunāram vēl jautājums.
Jā, tikko tika apgalvots, ka naudu nedalīs. Nu kā tad ir ar projektiem? Projektos taču dala finansē.
Nē, viņi saņem šos projektus, izvērties, runās ar apkaimēm un projekts jau iesniegs tālāk domē, kur profesionāls speciālists tad izskatīs, tas ir attīstības pilsētas plānošanas pārvalde un sniegs priekšlikumus domē.
Es sapratu, tātad administratīvos aktus viņi neizdos. Viss kārtībā.
Paldies. Vēl jautājumu. Andriem jautājums. Lūdzu.
Pilsoniskās sabiedrības attīstībā ir ļoti svarīgi, lai būtu daudz nevalstisku organizāciju aktivitāšu, un ja pašvaldība veido institūciju, kuras mērķis ir kontrolēt šīs te sabiedriskās organizācijas, tad tas, protams, ir atkāpšanās ceļš prom no sabiedriskās attīstības un pilsoniskās
sabiedrības.
Varbūt, ka ir jēga, ja tikai šeit skatīšos projektus, kuras iesniegs. Varbūt vajadzētu viņu saukt savādāk šo organizāciju. Tā ir sabiedrisko organizāciju, iesniegto projektu, izskatīšanas komisija, un ir skaidrs viņas funkcijas, un viņi sagatavo tālāk sadarbībā ar domu, kur šo naudu dala.
Jautājums.
Tikai mēģinājumi ietekmēt sabiedriskās organizācijas caur vēl vienu pašvaldības izveidotu organizāciju, kas īstenībā vājina sabiedriskās organizācijas.
Jautājums.
Tas arī ir jautājums. Kontrols organizācija veido, vai tomēr būs sadarbības organizācija?
Atbildi. Šī ir ļoti neliela daļa no jaunās iestādes darbības funkcijām. Mēs jau priekšlaicīgi paredzam šo apkaima darbības aktivizēšanos, kā teica Uldis Dūmiņš. Varbūt, ka Jelgavā iedzīvotāji nebūs aktīvi un nebūs šādu projektu, bet kam man negribētos ticēt, bet tā nekādā gadījumā nebūs kontrolējuša organizācija, bet vēstures sadarbība, jo mēs zinām, ka nevalstiskās organizācijas ļoti bieži vēršas mūsu sabiedrības integrācijas pārvaldē pēc dažādām konsultācijām, pēc pasākumu kopīgas organizēšanas un rīkošanas. Tātad šīs konsultācijas ir ļoti nepieciešamas.
Paldies. Vēl jautājumi? Uldim?
Maza replika. Sabiedriskais centrs idejiski tiek veidots kā māja vieta vairākām organizācijām. Aigars pieminēja 20 organizācijas. Pēc maniem datiem tās ir līdz 50 organizācijas, kas izmanto šobrīd telpas. Līdzīgi kā tas ir Rīgā, kur ir NVO nams, nākotnē šis varētu būt Jelgavas NVO nams, jau ir. Tikai, nu, vēl paplašinot telpas, droši vien paplašinotos ir iespēja. Tātad māja vieta organizācija.
Paldies, paldies, paldies Aigaram jautājums, bet tad arī pēdējais jautājums, jo šādas jautājumas un diskusijas nepieciešamas ir komitejās. Neidomas sēdē.
Jā, lūdzu, Aigar. Paldies Ilgai Andržai, kura man iesniedz sarakstu par māja vietām un biedrijām, kuras izmanto telpas regulāri. Bet tur arī minētas biedrības, kuras pēdējos 4-5 gadus...
Aigar, jautājums.
Jautājums, kāpēc vajadzētu maldināt domes deputātus, iesniedzot sarakstus, kas īstenībā nav atbilstoši, ņemot vērā, kad liela daļa no šīm biedrībām pat nepastāv. Piemēram, biedrības vējnieku 15, varbūt viņi sarakstos vēl skaitās, bet viņi neizmanto regulāri telpas. Jautājums, kāpēc tāda maldināšana?
Tā noteikti no maldināšana, tāds noteikti ir darbības, pašas organizācijas darbība. Pašas organizācijas darbība.
Mēs pārskatīsim šo sarakstu, varbūt, ka tur tiešām kāda organizācija nav, bet tas, ka tur ir ļoti daudz organizācijas, kas jau darbojās šajā mājā, jā, nu tas ir fakts un tas nav noliedzams, bet atvainojamies, ja tur tiešām kāda sarakstā ir, kas vairs nedarbojas.
Paldies! Jautājumi beigušies. Balsojam. Paldies par 10-4. Lēmums pieņemts. Grozījumi Jelgavas pilsētas doma 2018. gada 20. decembra lēmumam numurs 15.3. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas sociālo lietu pārvalde nolikuma apstiprināšana pielikumā.
Šeit šajā domas lēmuma projektā ir tātad Iekšlikums aizstāt visā tekstā vārdus pilsēta ar valsts pilsēta un 37. punktu izteikt šādā redakcijā. Pārvaldes vadītāja viņa promūtas laikā aizvieto pārvaldes vadītāja vietnieks. Paldies.
Paldies jautājumi. Jautājumu nav. Balsojam. Par 14. Paldies, lēmums pieņemts. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2015. gada 17. decembra lēmumā numurs 15.4. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes pašvaldības iestāžu centralizētā grāmatvedība nolikuma apstiprināšana. Irēna, lūdzu.
Arī šeit visā tekstā tiek aizstāta vārdi pilsētas ar valsts pilsētas un svītro trešais punkts, kas ir iestādes saīsinātais nosaukums. Paldies.
Paldies jautājumi. Jautājumu nav. Balsojam. Par 14. Paldies, lēmums pieņemts. Jelgavas pilsētas un Jelgavas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšana. Irēna, lūdzu.
Saskaņā ar normatīviem aktiem ir sagatavots Jelgavas pilsētas un Jelgavas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums. Un šīs komisijas nolikums nosaka Jelgavas pilsētas un Jelgavas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas darbības mērķi, uzdevums un tiesības. Komisijas sastāvu, komisijas locekļu pienākums un tiesības, kā arī komisijas locekļu apstiprināšanas kārtība. Komisija ir koordinējoša un konsultatīva institūcija un tās sadarbības teritorija veido Jelgavas valsts pilsētas un Jelgavas novada pašvaldības administratīvās teritorijas. Komisijas darbības mērķis ir koordinēt pasākumus katastrofas un katastrofas draudu gadījumā, kā arī veicināt civilās aizsardzības, katastrofas pārvaldīšanas vai katastrofas pārvaldīšanas koordinēšanas jautājumu risināšanu komisijas sadarbības teritorijā. Tālāk domas lēmuma projektā ir minēts komisijas sastāvs un komisijas darba organizēšana. Paldies.
Paldies jautājumi. Jautājumu nav. Balsot. Paldies par 14. Lēmums pieņemts. Grozījumi Jelgavas valsts pilsētas domas 2021. gada 23. septembra lēmumā numurs 14.28 Jelgavas valsts pilsētas un Jelgavas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāva apstiprināšana. Irēna, lūdzu.
Šajos grozījumos arī visā tekstā vārds pilsētas ir aizstāts ar vārdu valsts pilsētas, un komisijā iekļauta Ieva Briķa, Jelgavas novada labklājības pārvaldes vadītāja. Paldies.
Paldies. Jautājumi. Jautājumu nav. Balsojam. Par 14. Paldies. Lēmums pieņemts. Grozījumi Jelgavas valsts pilsētas domas 2021. gada 23. septembra lēmumā numurs 14.40 Jelgavas valsts pilsētas biedrību nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsta piešķiršanas komisijas sastāva apstiprināšana. Irēna, lūdzu.
Saskaņā ar komisijas sastāvu grozījumiem komisijā tiek iekļauta Linda Volver, Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības administrācijas sabiedrības integrācijas pārvaldes jaunatnes lietu speciālisti. Paldies.
Paldies. Jautājumi. Jautājumu nav. Balsojam. Par 14. Paldies, lēmums pieņemts. Grozījumi Jelgavas valsts pilsētas domes 2021. gada 23. septembra lēmumā numurs 14.42 Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības kultūras padomes sastāva apstiprināšana. Irēna, lūdzu.
Saskaņā ar kultūras padomes sastāvu grozījumiem kultūras padomē tiek iekļauta Linda Volvera, Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības administrācijas sabiedrības integrācijas pārvaldes jaunatnes lietu speciālisti.
Paldies. Jautājumi. Jautājumu nav. Balsojam. Par Par 14. Paldies, lēmums pieņemts. Grozījums Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestāde Zemenīte nolikumā. Irēna, lūdzu.
Šeit sagatavots priekšlikums ir grozīt tātad šo 12. Punktu un izteikt šādā redakcijā iestāde īsteno licencētas pirmskolas izglītības programmas, neminot programmu kodu, jo lai nav katreiz jāmaina, tātad šīs programmas īstenošana, kādas īsteno pirmskolas izglītības iestāde. Paldies.
Paldies. Jautājumi? Jautājumu nav. Balsojam. Par 14. Paldies, lēmums pieņemts. Grozījums Jelgavas pilsētas domas 2020. gada 26. marta lēmumā numurs 4-8 Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes sporta servisa centrs nolikuma apstiprināšana. Irēna, lūdzu.
Arī šeit visā tekstā tiek grozīti vārdi pilsēta ar vārdu valsts pilsēta. Paldies.
Paldies, jautājumi. Jautājumi nav, balsojam. Par 14. Paldies, lēmums pieņemt. Grozījumi Jelgavas pilsētas domas 2020. gada 26. marta lēmumā numurs 4-9 Jelgavas pilsētas pašvaldības personālās ievirzes un interešu izglītības iestādes Jelgavas ledus sporta skola nolikuma apstiprināšana. Irēna, lūdzu.
Arī šeit visā tekstā tiek aizstāt vārdu pilsēta ar vārdu valsts pilsēta un papildināts 11.9 apakšpunkts ar prim, organizēt sporta pasākumus un sacensības. Paldies.
Paldies, jautājumi. Aigars, lūdzu.
Jautājums vēl līdz šim nevarēja organizēt sporta pasākumus un sacensības.
Jā, varēja, bet viņiem nebija nolikumā tieši iekļauts un izskatot šos nolikumus, lai precizētu, ja tad tas tiek iekļauts.
Paldies, vēl jautājumu, Aigars, lūdzu.
Nolikumā ir minēts profesionālas ievirzes programmas hokejā, aizsidošanā, šortrekā. Ir minēts arī tas, ka tiek īstenots interešu izglītības programmas, kāpēc netiek uzskaitīts atsevišķi ar interešu izglītības programmas.
Tāpēc, ka tas arī mainās, var mainīties, nu, var jau uzskaitīt, bet, nu, vai tas ir vajadzīgs, tas atkal ierobežo, jo, nu, tad domē, kā nāk kāds kaut kādu pulciņš klāt vai iniciatīvu, tad jāliek uz domu apstiprināšanai. Tas nebūtu racionāli.
Paldies, jautājumi vēl. Vairāk jautājumu nav, balsojam. Gunāram bija, atvainojos.
Jā. Ja nav racionāli likt, bet katrai interešu izglītības programmai līdznāk nauda, ja kurā gadījumā viņš pie iesūs domu?
Doma apstiprinās budžeta grozījumos, ja tiks pārdalīt finanšu līdzekļi.
Paldies, balsojam. Paldies par 14. Lēmums pieņemts. Grozījumi Jelgavas pilsētas domas 2020. gada 26. marta lēmumā numurs 4-10 Jelgavas pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādes Jelgavas bērnu un jaunatnes sporta skola nolikuma apstiprināšana. Irēna, lūdzu.
Arī analoģiski visā tekstā vārdi pilsētas tiek aizstāt ar vārdu valsts pilsēta un arī papildināts 11.9 punkts ar primu organizēt sporta pasākumus un sacensības.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav. Balsojam. Par 14. Paldies, lēmums pieņemts. Grozījumi Jelgavas pilsētas domas 2020. gada 26. marta lēmumā numurs 411. Jelgavas pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādes Jelgavas specializētā peldēšanas skola nolikuma apstiprināšana. Irēna, lūdzu.
Arī šeit te visā tekstā vārdi pilsēta tiek aizstāt ar vārdiem valsts pilsēta un papildināts 11.9. punkts ar prim organizēt sporta pasākumus un sacensības.
Paldies, jautājumi. Jautājumi nav, balsojam. Par 14. Paldies, lēmums pieņemts. Zemes īpašuma tiesība atjaunošana Salnas ielā 15. Jelgavā, kad esmu apzīmējums 0176. Irēna, lūdzu.
Šā gada 21. septembrī ir saņemti iesniegumi par zemes īpašuma tiesība atjaunošanu Salnas ielā Jelgavā. Saskaņā ar Jelgavas pilsētas zemes komisijas 2008. gada 8. februāra atzinumu atzītas un atjaunotas īpašuma tiesības uz zemes gabala 2794 kvadrātmetra platībā Salnas ielā, katram iesniedzējam 1/4 domājamā daļa. Pamatojoties uz SIA ģeometrs veikto uzmērījumu dabā zemes vienībai, kur platība noteikta 0,2831 hektārs, izgatavotais zemes robežu situācijas un apgrūtinājumu plāns reģistrēts nekustamā īpašuma valsts katastra informācijas sistēmā, bet netika iesniegts pašvaldībā lēmumu pieņemšanai par zemes īpašumu tiesību atjaunošanu. Saskaņā ar likumu par pašvaldībām Jelgavas pilsētas zemes komisijas atzinumu un iesniegumiem ir sagatavots domas lēmuma projekts atjaunot īpašumu tiesības katram iesniedzējam 1/4 domājamās daļas uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 09000070176 Salnas ielā Jelgavā. Apstiprināt nekustamā īpašumu valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēto zemes vienības Salnas ielā, zemes robežu situācijas un apgrūtinājumu plānu un noteiktos nekustamā īpašuma lietošanas tiesības apgrūtinājumu, kas ir minēts domas lēmuma projektā. Paldies!
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav. Balsojam. Par 14. Paldies, lēmums pieņemts. 24. Jautājums iesniegumā izskatīšana. Irēna, lūdzu.
Iesniedzēja pilnvarotā persona apstrīd Jelgavas valsts pilsētas domas dzīvokļu komisijas šā gada 18. augusta lēmumu numuru 88.1 par lēmumu atcelšanu un atteikums noslēgt pašvaldības dzīvojamās telpas satiksmes ielā 17 īres līgumu. Izskatot iesniedzējas iesniegumu, ar kur viņa apstrīd lēmumu un ņemot vērā apstākli, ka iesniedzēja likumu par dzīvojamā telpa ir noteiktajā kārtībā uz iesniegumu izskatīšanas brīdi nav iemitinājusies, pašvaldības dzīvojamā telpā satiksmes ielā 17, kā īrnieku ģimenes loceklis. Līdz ar to iesniedzēja nav atzīstam par bijušā īrnieku ģimenes locekli minētā likuma izpratnē, kuram ir tiesības prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieku vietā. Ir pamats uzskatīt, ka lēmums ir tiesisks un pamatots, un dzīvokļu komisija rīkojusies saskaņā ar normatīviem aktiem. Ir sagatavots domas lēmuma projekts atstāt negrozīt Jelgavas valsts pilsētas domas dzīvokļu komisijas šā gada 18. augusta lēmumu par lēmumu atcelšanu un atteikums noslēgt pašvaldības dzīvojamās telpas satiksmes ielā 17 īres līgumu ar iesniedzēju. Paldies.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav. Balsojam. Par 10, pret 1, atturas 3. Paldies, lēmums pieņemts. Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības iestādes, Jelgavas sociālo lietu pārvalde, vadītāja atbrīvošana no amata. Irēna, lūdzu.
Saskaņā ar likumu par pašvaldībām, darba likumu un Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības iestādes, Jelgavas sociālo lietu pārvaldes vadītājs Rits Stūrāns šā gada 27. Oktobra iesniegumu ir sagatavots domas lēmuma projekts. Atbrīvot Rits Stūrānu no Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas sociālo lietu pārvaldes vadītāja amata ar šā gada 30. Decembri. Paldies.
Paldies. Jautājumi? Aigars, lūdzu.
Jautājums, kā ir ar jaunā vadītāja izvēle?
Konkurss ir pašlaik noslēdzies, pieteikuma iesniegšana ir divi pretendenti un komisija skatīs šo pretendentu iesniegumus un izvērties. Vēl komisija nav izskatījusi šos pretendentus.
Paldies, vēl jautājumi. Ja vairāk jautājumu nav, balsojam. Mārtiņš. Paldies par 14. Līdz ar to lēmums pieņemts, un es izsaku ļoti lielu pateicību par Rītas nostrādātajiem gadiem, par ļoti konsekventu un stingru pārvaldes vadīšanu un novēlu, lai atlikušais laiks ir tev pilns ar radošumu, pilns ar dzīves tālākās gan mazbērnu audzināšanas, gan pārējiem jautājumiem, kas tev sagādā prieku un attīstību. Paldies, Rita, tev par darbu. Paldies un lai veiksmes. Un pats galvenais veselību, veselību un veselību.
Paldies visiem par atbalstu.
Paldies tev.
Paldies par šodienas domas sēdi. Jautājumi ir visi izskatīti. Šodien bija ļoti aktīva domas sēde jautājumu uzdošanas kontekstā un emocijas. Paldies un lai veiksmes nākotnē veselību, veselību un veselību.